Dr. Pieter Groenewald, die VF Plus leier, het met ons gesels oor hoekom onwettige grondbesetting kommerwek en konflik skep en het dus tot die konklusie gekom dat korrupsie die wortel van die probleem is.
Dis die probleem. Daar moet 'n politieke wil wees om korrupsie vas te vat. Kom ons kyk wat gebeur.
Hoekom moet mense omgee oor onwettige grondbesetting?
Wel, in die eerste plek, hoekom 'n mens moet omgee daaroor, is dat grondeienaars se regte moet beskerm word. Want ek meen, as ons nie gaan omgee dat grond onwettig beset word, nie gaan dit wetteloosheid veroorsaak. Dit gaan groot konflik veroorsaak tussen gemeenskappe. En daar is al verskeie plekke waar ons gesien het. Nie baie lank gelede nie, het daar in die omgewing van Vereniging tussen Johannesburg en Vereniging het die verskillende grondeienaars het opgeruk na waar die grondbesetters onwettig grond wou besit het of net besette en daar kon groot konflik plaasgevind het. Natuurlik, die mense wil hulle eiendom beskerm. Hulle daag met vuurwapens op. Die onwettige grondbesetters van hulle het ook vuurwapens, so die polisie moes ingryp. En dit is 'n plofbare situasie en dit kan 'n geweldige konflik veroorsaak en lewensverlies veroorsaak. Want as jy die eienaar is van grond, gaan jy dit mos nie net eenvoudig net weggee en om net beset te word nie. Dis jou eiendom, dis jou bates en jy gaan nie net afstand doen daarvan nie.
In die verklaring het julle 'n beroep op die regering gedoen om daadwerklik op te tree en te sorg dat daar genoeg grond beskikbaar is vir behuising. Maar hoe kan die regering werklik dit maak werk?
Wat die regering moet doen is, elke stadsraad of elke munisipaliteit het 'n spesifieke beplanningsafdeling. Dit is 'n dorpsbeplanningsafdeling, dis 'n departement op sy eie, en dis nog alle jare so wêreldwyd. Enige dorp of enige stad wat ontwikkel, gaan kyk na die so omliggende gebiede vir grond, en dan is daar 'n proses wat gevolg moet word as jy wil uitbrei. En deel van daardie proses is, jy gaan na die eienaars van daardie grond wat geleë is aan die bepaalde dorp of stad, jy onderhandel 'n prys om die grond te bekom en dan gaan sit jy eers die dienste in soos riool en water en elektrisiteit. Dis hulle noem dit eintlik dorpsbeplanning en dan kan die mense kom in die grond koop of huise oprig. Dit is die ordelike wêreldwye norm om grond te bekom vir behuising. Die probleem is die regering is so swak in sy dienslewering en onbevoegdheid as gevolg van 'n regstellende aksie dat hulle nie amptenare aanstel byvoorbeeld in die ontwikkelings- en dorpsbeplanningsdepartement wat bevoeg is om die werk te doen nie. Hulle gee nie om nie. En dan kry jy 'n situasie dat daar is 'n verstedeliking in Suid-Afrika. Die statistiek sê dat teen die jaar 2030 gaan ongeveer amper 80% van die mense van Suid-Afrika gaan verstedelik wees. So die regering van die dag weet nou al dat daar 'n groot verstedelikingsproses plaasvind in Suid-Afrika. Daar moet hulle betyds beplan vir die dorpe en die stede en as jy bevoegde amptenare het in daardie departement, sal dit nie 'n probleem wees nie. Maar as gevolg van die onbevoegdheid kom die mense net daaraan, daar's nie behoorlike geriewe nie, daar's nie riool nie, daar's nie elektrisiteit nie, daar word nie water voorsien nie, so die mense gaan plak net eenvoudig op 'n stuk grond, dis 'n onwettige besetting, hulle vat net die grond, die eienaar kan naderhand niks meer doen nie, dit kos hom per duisende of miljoene rande se hof, gelde en regskostes, en daarom sê ons dat die regering moet ingryp om te sorg dat bevoegde amptenare aangestel word, nie as gevolg van regstellende aksie nie, maar volgens meriete en hulle moet dienste begin lewer, want meeste stadrade in Suid-Afrika word beheer deur die ANC. En ek weet, president Cyril Ramaphosa het duidelik gesê, en ek haal hom aan, hy sê ons, en hy verwys na die regering, sal nie wanorde en wetteloosheid duld nie. Niemand het die reg om grond te beset en ander mense se regte te skend nie. Almal wat grond wil beset, moet weet, ons sal dit nie toelaat nie. En dit het hy al op 11 Maart 2018 gesê. Met ander woorde, die president van die dag weet, dat as jy grond net beset, dan skend jy die regte van ander mense, die grondeienaars. Dis mooi woorde, maar die regering is die sondebok wat al hierdie probleme veroorsaak. En as die president dit sê, moet hy begin het doen en uitvoer van dit wat hy sê.
En, maar dit gebeur nog steeds, verstaan die feit dat hulle dit beset, maar jy het nou gepraat van hulle gee nie om nie, om soos beplanning te doen vir volgende verdorpe en wat ook al, vir die beplanning. Maar wat gaan hulle drijf om werklik om te gee? Wat gaan dit verg van hulle om op daai punt te kom, om te sê, okay, ons gee nou om en ons wil nou dit beter maak?
Al in die eerste plek behoort enige ambtenaar, behoort 'n behoorlike kering deur te gaan, en ek sê altyd enige ambtenaar, en ek nie almal is dieselfde nie, behoort eintlik die eienskap te hê om te kan wil graag diens lewer aan 'n gemeenskap. Jou probleem is, baie ambtenare word aangestel en die ambtenaar doen nie sy of haar werk nie, almal hulle belangstel is of hulle in die einde van die maand 'n salaris kry. Ons kan maar net gaan kyk, gaan praat met die publiek, as jy jou water en ligte rekening moet gaan betaal, of as jy jou lisensie moet gaan uitneem. Baie van hulle sit daar, dit is vir hulle pyniging om hulle werk te doen, want eintlik stel net belang of hulle hulle salaris kry. Hulle is nie ingestel om 'n diens aan die publiek te lewer nie. En dis 'n groot probleem. Jy sal die benadering of die etiek, die werksetiek van dienslewering teenoor die publiek moet verander word. En dit kan jy doen deur 'n behoorlike psigometriese toetsing te doen van mense wat in sekere poste aangestel word. Maar ek dink die grootste oorsaak en die maklikste om wel 'n verandering te bring is om mense aan te stel wat werklik op meriete gekwalifiseerd is. Met ander woorde, wat 'n bevoegde persoon is. As jy 'n bevoegde stads- en streeksbeplanner het en aangestel het, kan ek jou verseker dat daardie persoon deur net gekwalifiseer te wees, sou deur sy studies en deur sy ervaring reeds die etiek gevestig het in hom of haarself om daardie diens te lewer. En dis wat ons nodig het in Suid-Afrika. Nie net om 'n werk te hê om aan die einde van die maand 'n salaris te kry nie. Ons sien mos, gaan nou na stadsraad toe, baie stadsrade. Hulle klok eers 10 uur in, en 12 uur dan is hulle uitgeklok, en as jy hulle die middag soek, is daar niemand daar nie. Op 'n Vrydagmiddag, wonder ek partymal op persentasie gewys, hoeveel ambtenare is werklik nog by die stadsraad, want almal gaan vroeg huis toe. Hmm. En dit is die probleem in die kern van ons probleme, dat daar is nie werklik daar die etiek om 'n behoorlike diens aan die publiek te lewer nie.
En was dit nie in die verlede soos dat as jy dan by munisipaliteit werk, is dit basies op omdat jy net 'n diens wil lewer en nie noodwendig 'n salaris wil verdien nie? Het dit so in die verlede gewerk?
Goed, ons moet onderskei tussen stadsraadslede en dan amptenare. Amptenare was daar, hulle het nog altyd 'n goeie salaris gekry. Dis soos enige stadsamptenaar wat in enige ander departement werk, kom ons sê nou maar binnelandse sake. As jy verwys na stadsraadslede, is jy korrek. Ek self was burgemeester gewees van Stilfontein voor ek in die parlement beland het. My hele toelaag en alles as 'n burgemeester was R1000 per maand. Dit was nie gewees om 'n voltydse werk te hê en dan om dan die heeltyd beskikbaar te wees in terme van raadsvergaderings nie. Vroere jare, as jy 'n stadsraadslid was, het jy nog minder gekry. Die burgemeester, soos ek vir gesê, dit is wat ek gekry het. Ek het nog steeds 'n ander werk gehad. Ek het 'n voltydse ander werk gehad. En dit is 'n diens wat jy aan die gemeenskap lewer. Die groot probleem het gekom dat stadsraadslede voor 94, wil eintlik sê 95, toe die stelsel verander het, is jy's 'n raad. Jy kom by mekaar eenmal 'n maand. Jy neem die besluite en dan moet die amptenare moet dan uitvoering gee aan daardie besluite. Daarom het jy byvoorbeeld 'n stad sterk gehad. Deesdae noem hulle dit 'n munisipale bestuurder. Maar jy het 'n stadsklerk gehad, jy het 'n stadstesourier gehad. Deesdae is dit maar net 'n ander naam, dis die hooffinansiële beampte. En die munisipale bestuurder, die stadsklerk, moes gesorg het dat die besluite van die raad uitgevoer word. Maar stadsraadslede mag nie en het nie die bevoegdheid gehad om in te meng met die uitvoering van die werk deur die amptenare nie. Die stelsel het verander. Hulle het nou 'n uitvoerende burgemeester. Dis 'n voltydse werk met 'n burgemeesterskomitee afhangende van die grootte van die dorp of die stad. Het daar 'n sekere getal mense wat daarop is. Hulle is voltyds in diens. Hulle verdien reuse salarisse. 'n Uitvoerende burgemeester byvoorbeeld van 'n stad verdien maklik R40,000-R50,000 'n maand en hulle meng in by die amptenary in terme van die uitvoering van sekere pligte en verantwoordelikhede. Ek sê dis 'n fout. 'n Stadsraadslid is nie 'n gekwalifiseerde ingenieur byvoorbeeld nie. Ek is 'n burgemeester gewees. Ek het nou wel 'n regsgraad, maar ek het nie enige elektriese agtergrond of ingenieurs agtergrond nie en dan kon ek mos nou nie as burgemeester na die stadsingenieur toe gaan en sê maar hoekom doen word dit nie gedoen en hoekom word dat nie gedoen nie, want ek is nie ingenieur nie, ek het nie kennis nie. Ek was nie 'n gekwalifiseerde stadsklerk nie. 'n Stadsklerk in die verlede moes sekere streng eksamens geslaag het om een te kon word. Maar jou probleem is baie van die munisipale bestuurders het nie die kwalifikasies vandag nie. Hulle word polities aangestel. As jy vir die ANC stem en jy die regte koneksies, dan word jy die munisipale bestuurder. En die munisipale bestuurders kry nog groter salarisse. Ek het op 'n geleentheid byvoorbeeld in die parlement gesê, en ek onthou was hierso rondom 2009 daar rond 2008. Ek kan ook nou nie daarom presies die datum onthou nie, wat ek vir die minister van finansies, dit was toe Trevor Manuel, wat ek gesê dat die stadsbestuurder van Johannesburg byvoorbeeld het 'n groter salaris gekry as die minister van finansies. En toe het ek vir die minister gesê, wil jy nou vir my sê die stadsbestuurder van Johannesburg het groter verantwoordelikheid as jy as minister van finansies? So dis reuse salarisse en onbevoegde mense. En daarom sê ek dat as jy sê ja, vroeë jare, dit was 'n diens aan die gemeenskap. Dit was nie 'n voltydse werk nie. Jy het 'n ander werk gehad. Met ander woorde, jy was nie aangewese op 'n toelaag of 'n salaris van die stadsraad nie.
En ek wil baie hoor, soos wat julle ook gesê het, dat daar die retoriek moet verander dat dit die wit is die grond gesteel het. Hoe gaan daardie retoriek verander?
Wel, die retoriek kan net verander deur die mense wat die uitsprake maak wat moet ophou daarmee. Dis hoe eenvoudig dit is. Wat die Vryheidsfront Plus gedoen het en wat ek persoonlik al gedoen het is ek het byvoorbeeld klagtes al gaan lê by die Menseregte Kommissie, byvoorbeeld teen die vorige president Jacob Zuma. Van haatspraak en opruiing waar hulle by die verjaarsdagherdenking van die ANC in Rustenburg gesê het dat hy het vir die mense gesê julle is arm want julle het nie grond nie. Julle het nie werk nie want julle het nie grond nie. En ons weet mos wie het die grond gesteel. En natuurlik in die parlement het jy privilegie. 'n Parlementslid kan in die parlement net sê wat hy of sy wil. Jy kan nie aksies instel teen so 'n persoon nie. Die parlement self het sy interne reëls en sê nee, dis onparlementêr, jy moet dit terugtrek. Maar hulle maak misbruik daarvan en dis politisie.
Maar
en dit is hoekom ek sê dat as dit gaan oor grond, die hele aangeleentheid oor van die wittes het die grond gesteel, daardie retoriek kan net gestaak word omdat die politisie moet op om dit te sê.
Maar jy het gesê soos jy het klagtes al ingedien, maar word ooit opgetree teen hierdie mense?
Nee, dit is die probleem. En ek het nou die dag in 'n debat deelgeneem van die Menseregtekommissie toe hulle vertel hoe onpartydig hulle is, toe sê ek maar dis onwaar. Want ek het die klagtes gelê en julle het niks gedoen nie. En as ons gaan kyk na die Menseregtekommissie, ek meen hy is partydig en hy het 'n rasse vooroordeel en ek het dit reguit gesê om die eenvoudige rede as 'n wit persoon byvoorbeeld sê nou maar die K-woord gebruik het, dan wag die menseregte kommissie nie dat daar 'n klagte gelê word by die kommissie nie. Die kommissie besluit sommer self om op te tree. Want daar's verskeie gevalle waar die menseregte kommissie na die gelykheidshof toe gegaan het en mense, wit mense wat die K-woord gebruik, net eenvoudig hof toe gevat het. Maar as daar omgekeerde rasisme is van swartes wat goed teenoor wit mense sê, dan doen hulle niks. Soos ek sê, ek het persoonlik klagtes gaan indien. Die klagtes is nog daar, maar daar word nie opgetree nie. En dit is die frustrasie wat tans besig is om op te bou in Suid-Afrika. En ek sê, die ironie is, byvoorbeeld die instelling soos die Menseregte Kommissie, is eintlik daar om my en jou menseregte te beskerm, ongeag of jy wit, swart, bruin of indier is. Maar omdat hy bevooroordeeld is en partydig is, skep hy rasse konflik en polarisasie. En dit bring ons terug by die aanvanklike aspek van grondbesetting. Want dit skep konflik. En dit kan ons nie bekostig in Suid-Afrika nie. Hulle doen nie hulle werk nie.
En ek wil gaan na 'n persverklaring toe wat daar uitgestel is. Ek weet nie of uitgereik is, maar ek weet nie of jy bewus is van dit nie. Staatsgrond van 90.000 hektaar in Mpumalanga beskikbaar, maar omkoopgeld en korrupsie sal kaders en elite bevoordeel. So die dit vertel van hoe daar grond beskikbaar gestel word, maar dit word net bekend of word net die wat kwalifiseer is net swart, bruin, indier. Dit is dit nie rassisties nie as hulle net dit beskikbaar sal vir hulle?
Natuurlik is dit net is dit rassisties. Ek meen die regering van die dag van die ANC is op 'n hele grondhervormingsproses. En die grondhervormingsproses spruit uit die 1913 wette op grond. Nou wat in 1913 wette betref, is dit so dat daar was swart families wat verskuif is van sekere gebiede af na ander gebiede toe, maar dan moet dadelik gesê word, in daardie proses in 1913, waarvan die families verskuif is na ander gebiede, is dit hulle ander grond is vir hulle gegee, daar is huise vir hulle gegee, hulle kon soontoe gegaan het. Dit is die werklikheid. Maar die ANC toe hy in 94 aan bewind gekom het, het hy met sy grondhervormingsproses begin. En die hele bedoeling was om daardie families wat in as gevolg van die 1913 wette op grond verskuif is, te vergoed. Die vergoeding kon gewees het in terme van kontant of hulle kon grond teruggekry het. Daar was toe 'n proses geopen waar mense hulle eise kon instel. Want jy moes of 'n familielid daar gehad het wat geskuif is, want dit is waaroor dit gegaan het. Daar was 80.000 eise ingestel. Die afsluittyd was 31 Desember 1998. Toe moes die regering daardie eise verwerk het, want ek weet baie van die eise was ongegronde eise. Dit was nie werklik regverdig om so eise in te stel nie. Hulle het geen verbintenis gehad ensovoorts. So daardie proses is nog op hede nie 100% af nie. Daar is ongeveer nog so 2000 uitstaande eise. Maar die interessantheid is dat van daardie eisers wat geëis het 93% het gesê maar hulle wil nie grond hê nie. Hulle wil die geld hê. So dit is 'n mite om te sê dat die mense wil altyd grond hê. Dis nie waaroor dit gaan nie, hulle wil vergoeding hê. En nou sê ons dat die staat koop ook sekere gronde aan vir grondhervorme. En dan daardie gronde wat hy aangekoop het, doen hy dan 'n herverdeling aan swart boere. En hy sê reguit dan sy grondhervorming is vir swartes, want dit gaan oor die herstel van grondregte. Ek sê en die Vryheidsfront Plus sê wat eintlik behoort te gebeur is dat die mense wat dan verontreg was in 1913 het ons nou hulle eise ingestel. Help hulle. Maar as ons voedselsekerheid wil verseker, moet jy in die eerste plek seker maak dat dit gaan oor mense wat nie die kapitaal het nie, maar wat die kundigheid het en wat 'n sukses van die boerdery kan maak. Ja. En daar is swartes wat dit kan doen. Heeltemal korrek. Maar moet dit nie gaan sê dit is net vir swartes nie. want dis waar die probleem inkom. Jy het van nou spesifiek verwys aan die 90.000 hektare in Mpumalanga. Dis staatsgrond wat hulle bekom het. Nou sê hulle gaan dit beskikbaar stel vir mense. Nommer 1 is dit gaan oor, het jy die politieke koneksie, en dit sê die swartes self. Hulle sê, ek kan nie die grond kry as ek nie politiek die regte koneksies het nie. Met ander woorde, dit is korrupsie, want jy moet betaal, hulle sê dit nie, maar dit is eintlik omkoopgeld wat betaal word vir mense so dat jy net 'n stukkie grond kry. En daarom is dit 'n mislukking op die einde van die dag. Die minister van grondhervorming, dit staan in die jaarverslag van die departement, dat 90% van die grondhervormingsprojekte, met ander woorde, plase wat bekom is, deur my en jou belastinggeld, wat gegee is vir swart en opkomende boere, 90% van daardie projekte was mislukking. Dit was so erg op 'n stadium, dat hulle koop grond op vir grondhervorming, die swart boer maak 'n mislukking, en dan koop die wit boer maar weer terug sy eie grond weer terug.
Sure.
Hulle dit nou gestop. Maar dit is die bose kringloop van die onbevoegde amptenare weer eens en uitgediende beleid en korrupsie van omkopery om die regte politieke koneksie te hê van grondhervorming in Suid-Afrika.
In die verklaring is daar gesê dat grond wettiglik bekom is vir staatseiendom en na die boere daarboer, maar die boere sê dat daar staatsamptenare is wat omkoopgeld soek, wat strek tot R250.000. So, sien jy dit baie?
Dit is heeltemal korrek, ek kan getuig daarvan. Ek het 'n geval gehad, nie net in Mpumalanga, dit gebeur reg oor Suid-Afrika, waar 'n boer na my toe gekom het, en vir my gesê, hy wil sy grond verkoop, en die departement het na hom toe gekom, en ek kan goed onthou, hy wou 1,5 miljoen gehad het, dis nou nie grootste grond nie, hy wou 1,5 miljoen gehad het, hy het my toe geskakel, toe sê hy vir my, die ambtenare het na hom toe gekom, en hy het gesê, hy moet die prys 3 miljoen maak,
sure.
En, toe sê ek, maar laat my jy pas op, jy wil 1,5 miljoen nie, hoekom betree jou 3 miljoen aan, want hulle gaan op die einde van die dag die ander 1,5 miljoen wil terug hê. En dis ek van wees versigtig. En dis presies wat gebeur het. Hy het my toe geskakel en gesê, jy is heeltemal reg, toe ek die kontrak moes teken, toe sê hulle maar, hulle wil die 1,5 miljoen daaraan terug hê. En toe het hy geweier en tot vandag toe is sy plaas nie gekoop nie. So, daar is 'n fisiese bewys van 'n poging om daardie korrupsie te pleeg. Die punt is net, dat is baie grondeienaars wat sê, wel, ek wil 1,5 hê, hulle bied my 3 miljoen aan, en dan onderhandel hulle, en dan sê hulle, nou maar goed, ons sal vir julle miljoen gee, dan kry ek 2 miljoen. Nou wie gaan dan nie verkoop nie? Maar dit is absolute korrupsie. En dit is precies wat gebeur, nou nie in al die gevalle nie, maar ek wil sê, daardie type van korrupsie gebeur op groot skaal, as het gaan oor grondhervorming. En dis hoekom ek telke male, as ek praat oor grondhervorming, dan sê ek, een van die eerste stappe, as jy 'n suksesvolle grondhervorming wil hê, raak ontslaaf van die korrupte ambtenare.
Dink jy dit sal ooit gebeur?
Wel, as ons wil regtig vorentoe gaan in Suid-Afrika, moet ons daadwerklik hier aan werk. Ek persoonlik dink dat korrupsie het so versprei, nie net in grondhervorming nie. Ons sien nou die groot korrupsie wat plaasgevind het net met die COVID-19 pandemie, wil ek eintlik sê fiasco, dat ek persoonlik dink op hierdie stadium is korrupsie so verspreid, dat het baie lank gaan neem om dit uitgeroei te kry, en dit beteken nie dat ons moet ophou om daar oor te praat en sê, ach, dit is 'n verlore stryd nie, ons moet voortgaan daarmee. Ons moet aanhou om dit te ontbloot. Daar word nou sekere arrestasies gemaak, en kom ons kyk hoe gaan dit. Want eintlik is die interessantheid met so grootskaalse korrupsie. Die oomblik, as jy wel sekere mense wat korrupsie gepleeg het in die tronk sit, dan is die boodskap baie vinnig en baie sterk. Dan gaan al die ambtenare en almal wat betrokke is by korrupsie, gaan die boodskap kry en sê, luister, ek kan 'n kans vat, maar ek moet weet dat as ek uitgevang word, dan gaan ek tronk toe. Dan gaan jy onmiddellik korrupsie dramaties verminder in Suid-Afrika. So kom ons kyk wat gebeur of hierdie ouens regtig tronk toe gaan op die einde van die dag. Daar is 'n manier om dit reg te kan stel, soos wat ek dan so pas gesê het. Daar moet net 'n politieke wil wees en toevallig het ons gister in die parlement 'n debat gehad oor korrupsie. En dit was my punt. Die ANC sê nou en president Cyril Ramaphosa sê net daar gaan sterk opgetree word teen die mense wat korrupsie gepleeg het. En ek het in die parlement gevra, hoekom nou skielik? Want hulle sê die wetstoepassingsagentskappe is daar, die vervolgingsgesag is daar en Ramaphosa het gesê maar hy kan die mense arresteer en hy kan die mense in die tronk sit. Jy is reg. Hy is nie die wetstoepassers nie. Maar daar was mos nog altyd wetstoepassers. Daar was nog altyd 'n vervolgingsgesag. En ek het gister in die parlement gevra nou wat het skielik verander? En die antwoord lê in die minister van Justisie wat dit self gesê het. Hy het gesê daar is nou 'n politieke wil om die mense te laat betaal vir die wandade van korrupsie. Met ander woorde, eintlik sê die minister van Justisie daar was nie voorheen 'n politieke wil nie. En dis 'n aanklag teen die ANC en teen president Ramaphosa. Ramaphosa sê, hy sê die ANC is beskuldigde nommer 1, hy is korrek. Maar die vraag is, wat het hulle gedoen? Ons sien byvoorbeeld by die Zondo-kommissie, het die voorsitter van PRASA, dis die spoor agentskap, Popo Molefe het by die Zondo-kommissie getuig dat in 2015 alreeds, het hy 'n omvattende verslag van korrupsie wat miljarde rande beloop in PRASA, sê hy het hy gaan gee vir die uitvoerende komitee of eintlik die top 6 van die ANC en dit sluit vir Ramaphosa in.
Ja.
En hulle het niks daaromtrent gedoen nie. Dis die probleem. Daar moet 'n politieke wil wees om korrupsie vas te vat. Kom ons kyk wat gebeur.